Velkommen til Energi og klima. I dag skal vi snakke med en person som har en av de fylligste CV'ene med lederstillinger fra energibransjen, både fra inn- og utland. Hun har jobbet i Hydro, Aker, franske Engie, tyske DEA, som senere ble til Wintershall DEA, der hun i fjor var vicekonsernsjef frem til hun valgte å vende tilbake til Norge. I dag er hun styremedlem i blant andre solenergiselskapet Scatec, oljeservicebedriftene Schlumberger og Alfa Laval, styreleder i Oslo Bygg og i sirkulær startupen Wastefront, som driver med resirkulering av bildekk. Og mange har kanskje allerede gjettet hvem som er dagens gjest. Velkommen, Maria Moreus Hansen.
Takk skal du ha.
Nå ble du sist engasjert av noe du leste om energibransjen.
Oi, det var et vanskelig spørsmål, for det tenker jeg at det nesten blir hver dag. Jeg har jo funnet ut at jeg har noen få hobbyer i livet. En av de er brødbaking, en annen er det å lese bøker, og jeg leser veldig mye ting om energi hver eneste dag. Så jeg kunne nevnt ting som jeg har lest i dag. Men hvis man skulle tenke på sånn, er det noe som jeg tenker er viktig, eller, for det er jo det å sette energi kanskje inn i en næringsliv, politisk, samfunnsmessig perspektiv, så kan man jo tenke på nyheten om at Danmark sier at de skal avslutte sin oljeindustri, og har da gått ut med noen meldinger knyttet til det. Det de selvfølgelig først snakker om er å avslutte leteaktiviteten. Og dette er jo en nyhet som kynisk sett jo nesten er en ikke-nyhet. Det å avslutte en oljeindustri som nærmest er avsluttet av seg selv, er jo liksom det å kanskje å prøve å slå politisk mynt på noe som er en ikke-nyhet. Men den treffer jo den norske oljedebatten ganske midt i, tenker jeg. Så hvis jeg skal påpeke en ting i det siste ukens nyhetsbilde, så er det kanskje den tingen.
Jeg synes, som du sier, så er det jo begrenset hvor stor oljenæringen er i Danmark, og ikke minst ville vært på det tidspunktet de nå vil slutte med nye lisenser. Men jeg har blitt med merke at jeg har gått ut og oppfordret gode venner om å tenke i samme baner, blant annet sammen med Costa Rica, om jeg ikke husker feil. Så det er jo noe som du sier at signaleffekten kanskje er større enn den økonomiske effekten her.
Absolutt, og det tror jeg er midt i kjernen på den store problemstillingen som veldig mange må ta stilling til, både i næringslivet og politisk. Og det er hvordan kommer olje- og gassindustrien til å utvikle seg fremover. Blir den avviklet politisk? Blir den avviklet på grunn av investorenes manglende interesse? Eller kommer den til å fortsette å eksistere der som en viktig og interessant industri? Og det er jo litt om tusen kroner spørsmålet.
Vi hadde jo en samtale i forkant av denne innspillingen der vi diskuterte hva vi skulle innom, og da sa du at vi gjennomgår en smertefull energiomstilling. Hva legger du i det begrepet?
To ting kanskje. Det ene er at energiomstillingen blir politisk vanskelig. Du ser at det finnes politiske fronter. Hvis vi tenker i Norge, så, og nå bare eksemplifiserer man, så har man MDG og deres veldig bevisste strategi på politikk og hvordan politikk skal utøves i Oslo spesifikt. Du har liksom den. Og så har du det som vi gjenkjenner som en sterk industriallianse i Norge mellom LO, NHO, de store bedriftene og styringspartiene rundt å sikre den verdiskapningen, den enorme verdiskapningen, som sannsynligvis fortsatt ligger i norsk olje- og gasspolitikk. Og her er frontene ganske steile, og det sies jo ting som er krevende og utfordrende. Og det kan lett bli polariserende. Så det er liksom den ene aspektet med det. Det andre aspektet jo at store energibedrifter, vi kan sikkert snakke mer om det, men liksom la oss tenke på store utilities, da, europeiske utilities. Jeg jobbet jo lenge for Engie, jeg har jobbet som sjef I DEA, som ble en spin-off av RWE. De tappte mye penger på begynnelsen av energiomstillingen. De sliter fortsatt med fotfeste. Og så har du de store olje- og gassselskapene. Se på BP for eksempel. Her gikk BP-ledelsen og styret ut med en veldig offensiv strategi på hvordan BP skal være med I energiskiftet og gå og satse mye mer renewable. Det som kanskje var oppsiktsvekkende I BP's annonsering I forhold til andre oljeselskaper, at de sier også at de kommer til å divest, altså å selge unna en del av sin oljeportefølje. De ser for seg å aktivt begrense sin oljeproduksjon. Så de gikk ganske langt I den annonseringen. Og siden de kom med det som en stor nyhet, så opplevde de jo veldig lenge at aksjekursen deres egentlig bare sank. Så det vel kanskje det jeg sier det mest krevende her, ikke sant? Det sånn, hvordan skaper man verdier for investorer, eiere, banker, aksjonærene sine I en omstilling? Og kanskje aller viktigst, som jeg har følt mest på som leder, det hva sier man seg til sine ansatte om fremtiden deres og jobbene deres og jobbsikkerheten deres og også ikke minst meningen med den jobben vi gjør.
Det siste du sier da, synes jeg veldig interessant. Altså den pedagogiske utfordringen det å fortelle de vel 250,000 man sier jobber I oljebransjen. Tallene varierer jo litt alter hvilken rapport man legger til grunn. Jeg jobbet tidligere I Bergens Tidende, og der opplevde man ofte den polariseringen du inne på. Enten man veldig for eller veldig imot. Så fikk vi et leserinnlegg en dag fra en som jobbet på sokkelen, som var mer spørrende og litt sånn bekymret I tonen, som anerkjente at her det en endring, men vi glad I jobbene våre, men nå vet vi rett og slett ikke hva som kommer til å skje, hva alternativet. Og det den usikkerheten jeg tror kanskje mest frustrerende, altså kan ikke noen bare litt flåste sagt klappe oss på ryggen og si det kommer til å gå bra, fordi som hun, Ola, at de ønsker å være med og bidra til noe, de vet bare ikke hva, hvordan eller når. Og det synes jeg Ola litt den menneskelige omstillingen. Altså, man snakker mye om bedrifter og verdier, men hva det menig mann og kvinne på plattformdekket går og tenker på rundt disse spørsmålene?
Det en veldig fin beskrivelse på nettopp det som jeg følte på som leder I oljeindustrien, og som jeg tenker at mange fortsatt føler på. Og så har vi jo hatt et litt norsk fenomen her da, som kanskje kan beskrives med denne stolte oljearbeideren. Jeg vet ikke om du husker det, men her for et år tid siden eller noe sånt, så var det veldig populært, eller det var I hvert fall noen da, som valgte å for eksempel legge ut på Facebook, så hadde de et sånt liten profil hvor man kunne legge på bildet sitt, så kunne man legge ut dette stolte oljearbeiderfenomenet. Og det tror jeg beskrev det. Her det mange ansatte som veldig stolte av den jobben de har gjort, og de føler at de blir angrepet, for eksempel av politikere, eller de engstelige for jobbsikkerheten sin. Og en ting som jeg har blitt veldig overbevist om som leder, det jo at I hvert fall I et land som Norge, så går jo de fleste av oss på jobben for å fylle livet med mening. Det fint, selvfølgelig, vi jobber ikke gratis, men den lønnen på en måte ikke det primære grunnen til at vi går på jobb. Vi søker så mye annet I en jobb. Vi søker identitet, stolthet, tilhørighet. Vi ønsker å bruke livet vårt på meningsfulle ting. Og når man da jobber i en industri som mange bruker mye kraft på å kritisere, så det jo naturlig at folk, de ansatte, føler noe form for frustrasjon. Og det synes jeg din historie beskriver på en veldig god måte.
Du nevnte i sted at man har noen særnorske trekk. Basert på din erfaring fra kontinentet, ser energiomstillingen annerledes ut i Norge enn den gjør sett fra Tyskland og Frankrike? Og i så fall på hvilken måte?
Ja, jeg mener at den ser annerledes ut. For 5 år siden, da jeg jobbet i Paris, så jeg kan trekke liksom, parallellen tilbake til for 5 år siden. For 5 år siden så ble Parisavtalen fremforhandlet i Paris. Da jobbet jeg i Engie, som et fransk-belgisk, veldig stort, globalt utility-selskap. Altså de produserte jo elektrisitet, primært på gass, over hele verden, 150 000 ansatte. Jeg ledet av deres oppstrøms olje- og gasselskap, og hadde jo den samme type dialog på mange måter med mine ansatte, cirka 1500 ansatte. Og da sa jeg at på mange måter så var det jo morsommere å drive et oljeselskap, eller å jobbe i oljeindustrien i Norge, fordi at i Norge så var og er olje- og gassindustrien så utrolig relevant. Det her Norge tjener pengene sine, det her Norge har skapt en formue, det her folk jobber, aksepten for industrien veldig høy, fordi at selv de som kanskje politisk kan være en annen oppfatning om fremtiden til olje og gass, de har kanskje en onkel som har jobbet offshore, ikke sant? De har noen som jobber i industrien og så videre. Det en veldig respektert industri. Kanskje ikke alltid populær, men veldig respektert. Hvis du går til Frankrike, så oppfattet nok franskmenn på mange måter olje- og gassindustrien som lite relevant. Det var ikke sånn at du åpnet avisen om morgenen og leste mye om olje- og gassindustri. De veldig stolte av Total, som jo ikke sant, veldig fransk og veldig stor olje- og gasselskap, og et veldig og som gjør egentlig energiomstillingen på en veldig vellykket måte. Men det liksom forbundet litt mer med sånn storindustri. Da jeg jobbet i Tyskland et par år etterpå, så var jo olje- og gassindustrien enda mindre relevant, for de hadde jo ikke et total å vise til engang. Så der var det liksom veldig få arbeidsplasser, liten nasjonal virksomhet. Så jeg tror at, ja, svaret på spørsmålet ditt da, med en veldig lang forklaring fra meg, at ja, olje- og gassindustrien på alle vis har vært så stor og så dominerende i Norge, at på godt og vondt så har vi en annen omstilling enn mange andre land.
Rett og slett fordi oljeventyret og fortellingen om Norge nesten går hånd i hånd fra 70-tallet.
Og hvis man ikke sant? Og det i hvert fall ikke tvil om at det vi har gjort veldig bra i Norge, det jo at vi har greid å skape altså en nasjonal formue ut av en olje- og gassindustri. Så jeg har av og til litt uerbødig sagt at jeg synes at vi skryter litt for mye av hvor teknologisk ledende vi har vært i olje- og gassindustrien, men rent forvaltningsmessig så tenker jeg at det helt umulig å se for seg en mer suksesshistorie enn det vi har hatt i Norge.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake til bedriftenes omstillingsevne. Du nevnte at man har de store olje- og gassaktørene, og de aller fleste, kanskje med unntak av noen amerikanske aktører, selv om de også begynner å bevege på seg, har en eller annen form for grønn satsing, som gjøres på ganske ulike måter. Om vi ser på det norske eksempelet med Equinor, så har jo de beholdt fornybarsatsingen internt og bygger innomhus og argumenterer med at man da i mye større grad kan trekke veksler på resten av konsernet og kompetansen som er der. Og for å vende tilbake til Danmark, så solgte det som da heter Dong under alt av fossilverdier og bytte navn til Ørsted og satset på primært med havvind. Og for det igjen så skilte tyske RW ut sin fornybar portefølje til det som da heter Innogy. Og så har det jo forstått skjedd en del konstellasjonsendringer siden den gang i Tyskland, men poenget er at dette er jo vidt forskjellige selskap som gjør det vanskelig å sammenligne direkte seg imellom, men jeg lurer på om du har noen tanker om hvor morgendagens fornybar giganter kommer ifra, altså hvis du ser disse ulike strategiene opp mot hverandre, er det noen du har mer sansen for eller har mer tro på?
Absolutt. Så, og jeg har helt sikkert også fordi at jeg kommer fra olje- og gassindustrien selv, jeg har jo vært med på å selge, altså jeg solgte Engie's oppstrøms olje- og gasselskap til private equity. Så, og Engie valgte på en måte det da, de valgte å kvitte seg med oppstrøms olje- og gass. Og tidspunktet var kanskje også drevet av en antakelse om verdiskapning. Altså når, kan, liksom skal, når skal vi selge, og hvor viktig er det i vår strategi? Så var ikke, det, var jo, det er jo også en finansiell, det er jo ikke bare en liksom visionær eller strategisk valg, det er jo også et finansielt valg. På samme måten så var jo jeg leder for DEA, som altså var RWE's oppstrøms olje- og gasselskap, som de solgte også til private equity. Så jeg har jo vært med på den delen av det, og jeg har stor sympati for de, liksom de kjempestore olje- og gasselskapene. De kan jo ikke selge olje- og gassvirksomheten sin. Det er jo liksom selve bærekraften i det de er. Så det de må gjøre, tenker jeg, det er jo å i parallell som de liksom driver olje- og gassvirksomheten sin fremover på en veldig bærbar og etterrettelig måte. Bygge opp, liksom bruke dette overskuddet til å bygge seg en posisjon i fornybar industrien. Innenfor vind, innenfor sol, nedstrøms, innenfor elektrisitet. Dette handler, vi er jo inne i en fase som handler veldig mye om at ting skal elektrifiseres, energiverden skal elektrifiseres. Så da ser du jo den strategien som Equinor eller BP har valgt, som er å bygge fornybar porteføljer og aktivitet i parallell med en bærekraftig, er det riktig ordet, eller liksom en etterrettelig måte da, å drive sin olje- og gassvirksomhet på. Og jeg har veldig stor sympati for det. Når det kommer til ren finansiell verdiskapning, hvis du tenker på aksjonærverdier, så er jeg ganske sikker på at det er mange investmentbankere som banker på døren hos Anders Opedal eller Bernard Looney og Helge Lund i BP og sier skil ut fornybar aktiviteten, og så får du en fantastisk prising på det på børsen, og så skaper du enorme verdier. Men da er jo det store spørsmålet, hva gjør du med olje- og gassaktiviteten din over tid? Og hva forteller du de ansatte? Så jeg har veldig stor respekt for den strategien som Equinor, BP og mange andre velger. Shell for eksempel har jo gjort det. Dong er jo imponerende, det er jo ikke noe tvil om det. Og timingen var jo veldig fin. Altså de gjorde det så tidlig. Og det de jo gjorde var jo rett og slett å selge oppstrøms olje og gass og gå veldig tungt inn i vind med betydelig støtte fra den danske stat og gå på børs samtidig, men at deres ledelse for 10 år siden var visionære og flinke, det tror jeg vi kan lese bøker om i fremtiden. Men så tenker jeg at når vi diskuterer det her, kanskje i en norsk setting, så glemmer vi jo at i parallell til dette her, så vokser det altså frem noen elektrifiserte fornybar giganter. Og da har du NextEra i USA, som jo nå er USAs største energiselskap. De har jo kraftverk som går sannsynligvis fortsatt litt på kull, litt på gass og så videre, men de vokser så enormt innenfor fornybarsegmentet. Så har du Iberdrola i Spania, som altså hvis de som lytter til oss nå ønsker å se en suksesshistorie, så les om Iberdrola. De bygger så mye offshore vind og vind på land og sol og ikke sant? Og det, da snakker vi gigawatt og posisjonerer seg globalt. Så har du Ørsted, og så har du WE, som jo faktisk i ferd med å gjøre det veldig bra. Jeg jobbet jo lenge i Engie. Engie var visionære og vågale, og har kanskje ikke lykkes helt, liksom. Men det viktig å se hva gjør disse store globale utility-selskapene også i denne verden. For de mye tettere på elektrifiseringen, tror jeg, enn for eksempel Equinor, som jo gikk veldig langt i å rendyrke seg selv som et rendyrket oppstrøms olje- og gasselskap. De drev jo og solgte ut alt som ikke var oppstrøms olje og gass i en periode. Mens disse utility-selskapene, de selger jo strøm hjem til folk. De produserer strøm. Og det disse tiårene vi inne i nå, mener jeg i energiverden, det elektrifiseringens tidsperiode. Og hydrogensamfunnet, det, hvis vi bare skal begynne å snakke om noe annet, så det tror jeg ikke kommer i morgen. Da tror jeg vi snakker liksom neste 10 år igjen. Så nå handler det om elektrifisering, mener jeg altså.
Det vel en ondsinnet vits om at hydrogen uansett alltid vil være neste generasjons energibærer.
Ja, og eller det som jeg nå også leste om for ikke så lenge siden, det liksom disse, ikke sant, nå skal ikke jeg snakke ned denne podcasten, men jeg hører jo veldig mye på energipodcast, og det jo fantastisk. Det jo mange interessante der ute. Og nå i det siste så har jeg hørt mye på den der Redefining Energy. Jeg vet ikke om du har hørt på det. Jeg synes de veldig flinke. Og de tok jo det samme på batteri. Og da var det sånn, når kommer solid state batteries, liksom? Og den har jo alltid ligget der om 10 år, kommer den. Liksom. Men ja, fortsatt så vi jo mest på litiumbatterier også.
En kjapp avrunding på resonemanget ditt om elektrifisering og disse store selskapene du nevner. Jeg ser Christian Rynning Tønnesen, konsernsjefen i Statkraft, har vært ganske tydelig i høst på at det mangelen på kapital som hindrer de å ekspandere kraftig og gripe de mulighetene de ser. Hva tenker du rundt den debatten om Statkraft og statlig eierskap som har boblet litt i høst?
Altså det her det jo en... Vi har jo, altså Norge har Statkraft, som 100% statlig eid, og så har vi Equinor, som jo tross alt har et veldig stort statlig eierskap fortsatt. Og så har vi en del selskaper som vokser frem innenfor de samme segmentene, og som kanskje 100% private. Og da kan jo jeg nå referere til Scatec, for eksempel. Her skal det jo tas noen politiske beslutninger. Og jeg tror at det går an å tenke annerledes, selvfølgelig. Så staten som eier av disse foretakene bør jo i hvert fall våge å ha en intern diskusjon om hva som rasjonelt her. Skal Equinor og Statkraft fusjoneres? Det jo en modell. Skal de konkurrere? Hvordan skal Statkraft få allokert penger mot det Equinor har muligheten til å skaffe seg av penger, fordi de tross alt børsnoterte, og i prinsippet kan gå til kapitalmarkedet? Ikke sant? Så her det jo mange ting som staten kan gjøre. Jeg skal være veldig forsiktig med å mene noe eksplisitt om det. Men av og til så synes jeg, jeg har jo også tidligere i forbindelse med energirelaterte problemstillinger, da kan man jo snakke om oljeutvinning i Barentshavet eller leting utenfor Lofoten, som jeg har våget å mene noe om. Så jeg tenker at vi kan løfte synligheten av den politiske debatten. Altså dette det mulig å mene noe om politisk, og det mulig å diskutere det politisk. Så jeg, men hvis jeg skulle si en ting da, så jeg tenkte på det at altså Equinor sitter jo inne som en stor eier i Scatec. Og Scatec og Equinor vil ha stor glede av å samarbeide i utlandet. Vi ser jo det at de gjør det nå i Brasil, Argentina, nå skal de også samarbeide med Yara, det jo veldig interessant. Men på den andre siden så tenker jeg at aksjemarkedet har jo spekulert mye i at Equinor ønsker å kjøpe Scatec. Og jeg skal ikke mene noe om akkurat den, liksom, det caset, men jeg tenker at det veldig fint om vi får noen flotte fornybar champions i Norge som også private da, som har privat eierskap. Og nå kommer jo Aker med sine krefter og bygger fornybare selskaper, og det morsomt å se, tenker jeg.
For å spille litt videre på styrerollen din i Scatec, som du nevnte, hva har vært det mest interessante eller kanskje overraskende ved å bli bedre kjent med solenergibransjen?
Hva det mest overraskende? Hvis man sitter på utsiden og ser på Scatec, og tenker på hva det de egentlig gjør, så i utgangspunktet så tenkte jeg kanskje at de var enda mer drevet av teknologi, at ikke sant, det handlet om å forstå liksom det teknologiske rundt solenergi. Men det jeg imponert over, og som jeg kanskje ikke hadde forstått fullt ut da jeg gikk inn og begynte å jobbe med Scatec, det jo at de har lykkes så utrolig godt med, jo å bygge opp prosjektene. Ikke sant? De går inn i land, de skaffer landkonsesjoner, altså areal, de skaffer vinner auksjoner, lokale auksjoner, signerer kontrakter, skaffer seg finansiering, som jo knyttet opp til prosjektene, med god hjelp av initielt opplagt Norfund. De har gjort mye sammen med Norfund. Men her det jo store aktører som Verdensbanken, den europeiske utviklingsbank, som interessert i å hjelpe land med å bygge opp fornybar energiaktivitet. Og at de så flinke til akkurat det, altså å virkelig liksom sørge for at de har helhetlig gode kontrakter, prosjekt for prosjekt, med langsiktig avtak. Ikke sant? Sånn at det man kanskje ikke ser fra utsiden den enorme kompetansen de har på forretningsutvikling, finansiering, legale strukturer, PPA-avtaler, forhandlinger, lokal content, veldig mye. Så det har kanskje imponert meg med Scatec.
Vi skal begynne å runde av, Maria, men du nevnte i en bisetning at du tidligere har vært ute og ment ting om politiske spørsmål, blant annet om utbyggingen i Lofoten og Vesterålen. Tenker du at energidebatten i Norge blir kanskje litt søkt å si at den for forsiktig når man har lagt bak seg en ganske heftig og amper vindkraftdebatt, men vegrer man seg av og til for å feste halen på grisen?
Kanskje hvis jeg skulle si noe om debatten, så tenker jeg at nyansene av og til forsvinner i den norske debatten, tenker jeg. Jeg nevnte jo MDG, det jo andre politiske partier som går veldig langt i å liksom skulle dytte omstillingen raskere fremover, eller da ta dette standpunktet at det handler om en avvikling av olje- og gassindustrien, en politisk avvikling av olje- og gassindustrien. Og der har store styringspartier, det jo primært Høyre og Arbeiderpartiet, de har vært veldig forsiktig med å kritisere olje- og gassindustrien og utfordre olje- og gassindustrien, fordi det handler om arbeidsplasser, det handler om ikke minst liksom, liksom arbeidsplasser i distriktene. Så jeg synes jo av og til at kanskje det man savner i den norske debatten de store uenighetene mellom industrien selv og de store styringspartiene. Og så synes jeg en liten stund der at Høyre, og det snakker man jo egentlig Høyre og Arbeiderpartiet, at de var for forsiktige. Så mitt råd til dem på det tidspunktet, nå snakker vi kanskje 2 år siden, det hadde jo vært da hadde jeg sagt til dem, vær tydeligere, fordi at jeg tror dere mister for mye støtte, kanskje primært blant de unge da, velgerne, ved å være så forsiktig, ikke sant? Med å være så industrivennlig. Dere bør ta tydeligere standpunkter for å sørge for at unge velgere fortsatt identifiserer seg med dere. For det jo også en generasjonsskifte her, altså hele klimadebatten og ikke minst de politiske standpunktene har jo vært et liksom generasjons tematikk. Og jeg jo opptatt av at hvis vi ønsker god industripolitikk i Norge, så må vi ha styringspartier. Men det jo, da jeg jo litt over på min politiske preferanse, kanskje.
For å vende tilbake til der vi var i starten om politisk styring. Det danske vedtaket om å stoppe utdelingen av letelisenser, hva tenker du om det i en norsk kontekst?
Altså, jeg synes ikke at det nødvendig for Norge å avvikle leteaktiviteten som sådan. Det ville jeg tenkt helt unødvendig. Men det jeg jo våget å mene en periode, og som på mange måter ikke veldig politisk kontroversielt, men det jo mer det der at det kommer noen fra industrien selv og sier det, det at det å liksom ha dette med åpning av Lofoten Vesterålen på den politiske agendaen, kanskje som en lynavleder, det synes jeg var utfordrende, for jeg ville ikke at vi som industri skulle fronte det. Fordi at hvis man velger å avvikle noe, så det jo av og til også fordi at man har andre verdier som samfunn. Vi setter naturen vår veldig høyt, og dette jo verdibaserte problemstillinger for samfunnet. Så jeg er ikke noe tilhenger av det, men det klart at det skal settes grenser for oljeindustrien. Så har du jo den debatten som kommer nå, som eller har kommet da, men som vi også må liksom håndtere på en ordentlig måte, det jo denne ganske kraftige motstanden mot landbasert vind som kom veldig fort. Og hvor du ser veldig veldig overraskende konstellasjoner av motstandere. Så man kunne jo si for eksempel at hvis man skal underholde litt i selskapslivet, så kan man jo si at du medlem av turistforeningen, vet du at turistforeningen, den norske turistforeningen en av de største liksom, motstanderne av landbasert vind. Visste du, når du kjøpte ditt, liksom, eller meldte deg inn i turistforeningen, at du plutselig skulle stå der politisk i den debatten? Så det en liksom merkelig liksom, konstellasjon da. Men og så har du disse som da plutselig sier at ja, men det som da skal redde oss vannkraft. Og det jo veldig interessant nå. Så sier jo EU gjennom sin EU-taksonomi at det ikke sikkert at norsk vannkraft oppfattes som veldig miljøvennlig. Fordi at det noe med størrelsen på naturinngrepene da, som kommer som en konsekvens av dette. Så av og til så har vi vel kanskje litt lett for å hoppe til liksom si at alternativet så mye bedre, og så glemmer vi hva alternativet reelt sett da. Noen av oss jo så gamle at vi husker Alta-utbyggingen og, ikke sant? Det var jo en generasjonsspørsmål det også på det tidspunktet. Så det å regulere og bygge ut vannkraft, det jo ikke gjort i en håndvending. Og det jo ikke liksom upopulært eller liksom bare populært det heller. Og for å få ut mye mer effekt av norsk vannkraft, så må vi regulere vassdragene mye kraftigere enn det vi gjør nå. Det kommer jo ikke til å være populært. Så her, ikke sant, det måtehold og klokskap hele veien da. Det ikke så mye energi som kommer uten noe konsekvenser.
Det skal få bli siste ord. Tusen takk for at du hadde lyst til å være med, Maria.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Vi kommer med en liten oppsummeringspodcast av 2020 i romhjulen, og så vi tilbake med ferske episoder i januar. Tusen takk for at du har hørt på Energi og Klima I år, og godt nyttår!